Radio Okapi.
Bonne sang na beto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Bampangi ke na beto tika mosi na nzila radio angemba radio kapimbo tena beno jambo ya kusimba kelende mabundu ya nzambi ke na Kinshasa zona baso batsadulu ya nsiku ke dia tisa kimvuka ya seni ina antama kele na meza ya mfumo ya iti ya mipesa kimpwanza na nsadulu ya seni ve pedia katalu ya bisadi buwela maka sebabi mina na ndambi ya kimvuka ke sonaka mambote ya nkangu pidina batu baka bumu na ntuala ya bambangisi ya ntangu ke na mbanda Kinshasa. Bimpumuli ya raia mtomboki imeka ni na kukota na site ya punya na bilumbu ya itangu mepesa wonga na nkangu ya bwala bame kwenda soma na mfinda kekuna na site ya punya na zulu ya mbanza kindu na kisunga ya manyema. Ntendu la ikeleve na ina metala muyibi ya mbongo ya wantuma ya nkangu ya kisunga ya Ekwateur ndambu mefundande mbuta Jean Gontran ibambe meiba mbongo na nguizani ya banki ya biyake batata na mama na mwansangu benge kuwa ntendu la nanyo soyai. Mbote na benu bituba tuba manisa vena ina metala lukanu bakaka bantuma nkangu samu na siku ya mona ya kimvuka ya seni bubu yake mabundu ya nzambi tubaka na ntala wa mwangisi ya bansangu kena mbanda Kinshasa nde mukanda yalu yalu ina ndima makape bati ndaka na mfumo ya inti tibu mfutu kele ve pedia kana kutala nsiku ya ngudi sila mosi ve mesi ya misa kimponda ya nsadulo ya seni ya wina mabundu zona baso ba nsadulo ya seni babu kijisa banganga mayele landi la talu ya bisadi kena kati ya seni pe basi kimisa bao na balukutakanu na tsuka batu baka nde politiki sadilaka seni na mvula mafunda zole na kumi na mosi monisaka nde kimpuanza kisalu keleve ya wina bazo na mpe bamo na seni ya banganga mayele kanave baina kela ndilaka mambote ya nkangu bakota bao mingi na seni lokola betike kuwa kinatindinga na bao misilabe donasye shole na ntola kinzonzole ya Jacques Yves Molima.
Nous demandons que
Beto Kelombati ntodiseiti na kana kiye kwa kuvutu sana injo kinjonzi siku samba to malandela yao balandela yina zona nkangu mingi mingi zote civile na zola kati vitwanda na seni ke vwanda na kati na yao batu kena ki kwanza batu kesala na bao mosi beto zola tseni vwanda ya bankwa mayele kanave bazola kaka mtalu ya batu kumi na tatu nzokande na tango ya iba mepesa kaka batu tatu na sote civil mpe tibame pesa kimfumu na todisi ya inti ya lenda nata mavwanga tame pesa na kilandi ya todisi ina ke katuka na majorite na kuvwanda na kiyekwa ya kulandela mambo ya minsiku kiyekwa ya mambo ya bantalu kebima vana tulenda kuza vwanda na seni kevwana na baintu zole
tombe dans une seni a deux têtes.
Na mbanda Lubumbashi mazono mfumu ya luyalu ya Kongo solola kana bantu adisa bizunga nyonso kumi na mosi ya iti tika batu bilaka jambu metala ntomo sona ya bisalu ya bilanga samu batu babi katadila kaka kisalu ya matadi ya ntalu na diluwa kuyina mbuta ogise matata mponyo za bisaka ndelu yalu metula na litafi ya bilanga ba dolar ba milio makumi tanu samu na kutomisa yao ntendu la betu kelanda na inwa ya kinatindinga bantu adisa ya bizunga mbuta Julien Paluku ya kizunga ya kivu ya nodi na ntila nsinga na Jean Gandou.
Mtumwa ya tetende lombaka na koso kizunga na kusunika ya yao dinaka samu pi likabu ina ya vwanda ntima ya kotoma andi zabisaka kupesama ya badolar biveve makumi zole na sambano samu na iti na kidini ya bangonda tatu yai ya mvula mafunda zole kumi na tatu pediaka badolar biveve makumi tatu samu na bisalu ya bilanga na ngonda ya ivwa mvula mafunda zole kumi na tatu koso kizunga kesala tomisa bisalu na kizunga samu bilanga kuza vwanda ntima ya kotoma ya RDC lukutakano salaminaka na kimbangi ya nkoluyalo ya mambo ya bilanga ya iti beto lombaka na yandi ande landela batrakter mutindu baka budila kayao samu beto pesa ve batrakter na bizunga na kulanda ve bantatu ya mabwala na yao.
Bakina kuzinga luzingu ya malonga ve mkangu ina amevutuka na baina amekwenda soma na kitini ya ntoto ya Mambasa siteke lentama ya bakilometre kama mosi na makumi sambanu na nana kuna na sudi ya site ya Bunia na distriki ya Ituri na kizunga ya Oriental zabisaka yao na meso ya bamwangisi ya bantangu president ya baina meti na babwala na bao sangu mesu nika mkundi na beto Jean-Claude Kabala ya radio amkeni kikuna na Mambasa jango mapesa beto ntenula na diambu yae
luzingu ya batu Tinaka Bankindu pe bayai mekuza futuka na mabwala na bao yake pasi mingi na Mambasa na bana yai keleve na bantu kubanda Bankindu kuzaka Bakama kena kutani na bao ntwadisi ya bantu kena kumona pasi na meza bisati yake le Mabuta Lenda Lunga Mafunda Zole na Ivwa Mekondo Alusadusu Yazonda Lunga Bubu yai Ngonda ya Mvimba Samu na Justin Onganda Mabuta ya Mbakabao bavidisaka bima mingi na ntangu Mavwanga Salamaka Nsatu ya Ngolo ya Lusadusu ya Madi ape bima ya Nkaka kena kumonana Samu na kwa masukamu ya Sote Civil Lusadusu ya Basukami bafana pesa ya upe na Balunguki yai ya Bakalasi ya Katikati ba ke sadisaka vi na Kimvuka ya Save the Children Mangala Martin metubati mpasi kele Samu na bana yina Samu balenda kuza sala ventumbo ya Ntsuka ya Mvula
Loko la wetu tubaka yao na ntua la bilumbu zole ya inkangu kezingila kana punya mesa latina site yina kentama wa kilometre kama zole na makumi tanu na zuli ya mbanza kindu na kizunga manyema kalaka telito wa metu bande makumi tanu na tanu na zuli ya nkama ya nkangu ya iba mekuenda soma na mfinda mbutajwa mungazi metu bande nkangu meku wande bimpumbuli ya mai mai ya raia mtombo kimepusa na tika baikele mesu nikankuni na betu Freddy Balimbo ya radio communautaire sauti ya punya jango mabetu kebitana nange
wonga meko na divula ya punya samu na kupusana ya binwani ya raia mtomboki na divula ina samu na mbuta ya teritwari ya punya ba raia mtomboki kele na matumba dibwala kele na bakilometu makumi tatu na sambanu na tutokolo ya punya ya melunga bilumbu zole bisalu kena kusalima ve mumbongo kena kusalama ve na zandu ya nene babutiki ba magazina yake ya kukangama balunguki kena kukwenda ve na bakalasi na babalabala bantu kena kutambula na bankutu na bau na eba intu batu ketambula vin na manima ya ntangu ya ntambodi ya nkoke la Sote Civil meza bisati mkangu metina mingi na bateritwari ya Lubutu pe Kailu kaka kimbangi ina metuba tindambu ya bantuankaka bakele na njila samu na kukwenda na bambanza kindu pe Kisangani mbuta ya teritwari metuba ti batu makumi tanu na tanu na kati ya nkangu ina ya divula ya punya metina na pinda samu na John Mungazi ntumini ya ba FRDC na punya animelomba na nkangu na kudingama animelomba na bau na kufutukila bisalu na bau
Matondo na nge jango mwana kizunga kasayo orientale nkangu kizingilaka na kabea kamu wangame funda kufuluka bandilu na ndambu yina kidimbu ya kukondo kuzitisa nsiku pesaka ntualisa kizunga tangwa ni pekisaka batula bandilu na kizunga nandi na ndambu na bao bimfuka kifu filaka bainso ya mutu kuna na kabea kamu wangabame funda nde baina kesalaka na bandilu wake na kifu ya kulomba madesu wa banda na nkangu meso nika nkundi na beto nike mputu bami bangula kaka na nge jango mwana
Bimvuka ya bainswa ya bantu metanga makabu tatu ya leta bampulisi Bikabu ya aner, dejem, samu na bambangi na beto Bikaku kele na kiamvu ya luki na kukota na kabe ya kamwanga Na kiamvu ya lukula na sekter ya kalenda Pi na mukamba Bikaku yena ya kele samu na kusososa nzoka ndee ya mikuma ya kufakusa Bima na nkangu konso mukeluta anifona pesa Bafran kongole nkama zole to nkama tatu Atako balunguki Bafana futa mbongo ina Batu bakena kukwamisa mingi yake Batu yake nataka madia Mafuta makala ampe masangu Nandambu ya mbuji mai Bampulisi metubali Bisadi ya dejem kesu nisaka mkanda Kepesa bau inswa ya kusadila Na kukota pena kubima Ya teritwari nandambu bampulisi Bamebaka ntetv kufunda Ya mutindu ina mbuta ya teritwari ina Metubati andike landila Na nzila ya ba mbuta Mabwala pe makabu Yina bamikuza tanga diambo yina
Mambu kena kuzabana mbote ve kuna na inzo ya bantu mankangu ya kizunga ya Ekwater Ndambu ya bantu mankangu mefunda Bami iba mbongo bakubikaka samu na kufuta batu kisalaka na bao Na ina metala mbongo ya nzitolo ya bantu mwa Jifuti na bao pe diaka mbongo feti jatisa jisalu ya bilu Bantu mwa mefunda president Jean Gontran Ibambe Mutume iba mbongo ango na nguizani ya Banki Internasional Pour l'Afrique au Congo Na nkufi biyake Ina kena mbanza mbandaka Ntendula na sangu ya imesu nika mkudi na beto Henri Lobondo Boke Yake na inu anange Gislaine Ntubo
Na ndinga ya depute Eme Bukungu, miyon kama mosi na makumi tatu ya bafran kongole, yina kefanda mbongo ya Jean Gontran Ibambe, basisaka na Biak Mbandaka, na Sabala Yayi. Mbongo yina sana lufutu ya ba depute, bisadi kesalaka na asamble mpe kutambusa bisalu na asamble Yayi. Kaka sana Eme Bukungu, kanda bantumo ya nkangu mefutama, bisadi ya kaka ya asamble mefutama ve. Yandi bulaka na mutindo yina ti, mbongo yina mebasika ti maele yambi ya Biak Mpamba ve sana ndi Gontran Ibambe, ketwa sadia kasamble ve kou d'appel me katula kandi muntu me ingi sandi kevanda mbuta kiliyo nanda mbunandi Jean Gontran Ibambe metadisati yani ndike twadi sabisalu kuna na asamble ya Equateur na kutalaka mbongo ya bureau ya me katuka bakaka na Biak mbongo mefonakala na bafwa miyon kama na makumi zole ndi yandi bakaka dibanza ya kufuta kaka ndambu ya bisadi ya asamble ya kisalaka kisalu kaka sanandi ba depute metulantima kaka na yandi na yandi yao kisakasaka kile kaka na asamblea Equateur kukonda kuzaba nani keala yao. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Matuna lange Gislaine Ntobo ya ikile ntsuka ya ntsangu na beto ya bubu kilumba tanu. Mefutula matuna na batu nyonso mele landa yao na baina mesadisa munu na ludiatisi ya gima nzangu na nzila masini. Matuna na bankuni meka toa kubangula yao. Mebika benu na maboko ya nana bulujwa kena kuyamba Enok Matundu na nzila ya radio na benu ya ngemba Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.